Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-dır bu saatin xəbərlərini isə mən çatdıracağım Kəbir Andilavəli. Əsas xəbərlərdir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsi davam edir. Rəsmi Bakı insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidləri qəbul eləmir. British Council Rusiyanın iki şəhərində fəaliyyətini dayandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsi davam edib. Qənnət Zahid bir qadına sataşmaqda və Vüsal Həsənov adlı şəxsi döyməklə xuliqanlıqda ittiham olunur. Bugünkü məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Məhkəməyə prosesdə iştirak etmək istəyən jurnalistlərin çoxu buraxılmayıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O, hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir. Qənnət Zahidin qardaşı Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakit da hazırda həbsdədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə və jurnalist təşkilatları Azərbaycan hökumətini Zahidov qardaşlarını və hazırda həbsdə olan üçüncü jurnalist Gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi dərhal azad eləməyə çağırır. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı bəyanatlar yaysa da 1 milyona qədər qaçqının hüquqlarının pozulması haqqında heç nə demirlər. Biz bu cür tənqidləri qəbul eləmirik. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Ağdamın Quzallı kəndində Olimpiya kompleksinin açılışında bildirib.
Bəzi hallarda beynəlxalq təşkilatlarda biz çox eşidirik ki, insan haqları təmin olunmalıdır, insan haqları müdafiə olunmalıdır. Azərbaycanda bütün insan haqları müdafiə olunur, təmin olunur, necə lazımdır və başqa ölkələr üçün də biz örnək ola bilərik. Ancaq nədənsə bu beynəlxalq təşkilatlar 1 milyon qaçqının insan haqlarından söhbət açıb.
Prezident İlham Əliyev, Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı dünyada azadlıqla bağlı dünən yaydığı illik hesabatında Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasında göstərib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini məcburi köçkünlərin ərzaq və daimi məşğulluq problemlərini həll etməyə çağırır. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətinin məcburi köçkünlərin ərzaq və daimi məşğulluq problemlərini həll etməyə çağırır. Təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Lin Miller Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 4 aydan sonra onlar Azərbaycanda fəaliyyətlərini başa vuracaqlar və məcburi köçkünlərin ərzaq və təminat məsuliyyətini hökumətə ötürəcəklər. Bununla belə, təşkilatdan narahatdırlar ki, işsizlik və digər sosial problemlər məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyi üçün davamlı əngəllər törədə bilər.
Məcburi köçkünlərin bizdən aldıqları humanitar yardımdan əlavə yaşayış üçün digər gəlirləri də mövcuddur. Amma ərzaq təhlükəsizliyi olan yerdə onların məsələn səhiyyə problemləri də artıq həll edilmiş olur. Buna görə də daimi məşğulluq vasitəsilə insanların tələbatının ödənməsi ən düzgün yol olardı. İşsizlik problemi təkcə məcburi köçkünlər üçün deyil, ümum ölkə miqyaslı problem olduğundan bölgələrdə iqtisadi baxımdan əsaslı məşğulluq sistemləri yaradılmalıdır.
Xanım Miller onu da vurğulayıb ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı məcburi köçkünlərin ərzaq məsuliyyətini hökumətə ötürdükdən sonra bu işi düzgün həyata keçirmək üçün onlara treninqlər keçəcək.
Ələkbər Rafoğlu. Əhaliyə verilən qazın qiyməti bu il qalxmayacaq. Bunu Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikov deyib. Məlikovun sözlərinə görə bunun üçün Tarif Şurasına müraciət olmayıb. Qış aylarında az təminatlı ailələrin qazı kəsilməyəcək. Əlxan Məlikov onu da bildirib ki, bu barədə prezidentin göstərişi var, amma bundan imkanlı adamlar istifadə eləməməlidirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. British Council bugün bəyan edib ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirdiyindən Sankt-Peterburqdakı və Yekaterinburqdakı ofislərinin fəaliyyətini dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyadakı British Council ofislərinin işçilərini dindirməyə başladıqdan sonra British Council-ın icraçı direktoru Martin Davidson həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirib. Davidson Rusiya hakimiyyətini mədəni əməkdaşlığı siyasi problemlərlə əlaqələndirməməyə çağırıb. Rusiya ötən ay British Council-dan Peterburq və Yekaterinburqdakı ofislərini bağlamağı tələb etmişdi. Britaniya isə bu tələbə məhəl qoymamışdı. Dünya liderləri İrana qarşı 3-cü qətnaməni müzakirə etməyə hazırlaşırlar. Almaniya Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini müzakirəyə dəvət edib. Müzakirə gələn həftə olmalıdır. Amma Amerikanın Rusiya və Çinlə fikir ayrılıqları qalır. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice etiraf edib. Dövlət katibinin müavini John Negroponte Çini yola gətirmək üçün bugün Pekinə gedib. İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmadığı üçün Vaşinqton İrana qarşı yeni sanksiyaları tətbiq eləmək istəyir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Verilişimiz isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Yəni, salam aleyküm. Xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramı davam etdirək və 101.7 FM dağısında Azadlıq Radiosu səfirində yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli Komitəsinin həmsədri Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Mən sizi bugün politolog kimi təqdim etmirəm, məhz həmsədri kimi təqdim edirəm. Nəyə görə? Şurasındakı Avropa Şurasına Azərbaycan 7 il bundan əvvəl üzv seçildi. Həmin o 2001-ci ildə bir həftədən sonra təxminən bu mərasim oldu, bağırların qaldırılması və s. və o vaxtdan da öhdəliklər götürüldü. Bugünə qədər həmin o öhdəliklərini yerinə yetirib-yetirməməsi haqqında kifayət qədər çoxlu danışılır. Amma və bugün də bizim efirimizdə bu haqqda çoxlu verilişlər olub və olacaqdır. Sizlə isə biz Avropa Şurasının Azərbaycanın üzvlüyünün gələcəkdə bu Avro İnteqrasiya məsələsi prosesində nə cür köməyi və yaxud da əgər varsa nə cür maniyəsi haqda danışaq? Nə dərəcədə mühüm rol oynayır Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaq Avro İnteqrasiya yolunda?
Azərbaycan təkcə Avropa Şurasının üzvü yox, ya da salmaq istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra ATƏT-in üzvü oldu, yəni öz yeri Avropa məkanında müəyyənləşdirdiyi, Azərbaycan seçim qarşısında idi, o cümlədən tutalım o idman federasiyaları, Avropa yoxsa Asiyada öz yerini tapmaq. Halbuki Asiyada olsaydı, orada öndə getmək nisbətən asandı idi. Futbolda da indi, basketbolda da, şahmatda da, o biri. Ancaq Azərbaycan Avropa federasiyalarını seçdi və bu da mənə gəlir ki, şuurlu və düzgün qərar idi. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığa başladı. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı başladı və bunlar mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı bir prosesdir və o proses ondan ibarətdir ki, Azərbaycan özün bir dövlət kimi, millət kimi Avropa ailələrin sırasında özünü təsdiqləmək və tapmağa yönəlmiş bir fəaliyyətdir, bir yoldur. Və bu istiqamətdə, bu yolda, bu seçimdə düşünürəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycanın daxil olması çox mühüm və vacib bir mərhələ idi. Və söhbət təkcə ondan gedmir ki, hansı bir öhdəliklər götürülüb və o öhdəliklər əməl olunub, yoxsa yox. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyi o dövrdə də, baxmayaraq ki, o dövrdə Azərbaycana rəhbərliyi eləyən keçmiş detikat generalı və Azərbaycanın keçmiş kompartiyasının birinci katibi, politbüro üzvü Heydər Əliyev idi. Ancaq onun strateji, baxışı, görüşü ona o düzgün seçim ki, Azərbaycan Avropanın, Avropa ölkələrin, Avropa ailəsinin üzvü olmalıdır. Və bu seçim ona gətirdi ki, Azərbaycanın qəbul olunmuş konstitusiyalı bir çox ölçülərinə görə demokratik və insan hüquqların tanıyan parametrlara cavab verirdi. Yada salmaq istəyirəm ki, bu yolda hələm Avropa Şurasına daxil olmadan, ancaq ona özünə bir məqsəd qoyaraq Azərbaycanda tənzuru ləv olunmuşdu. Azərbaycanda o dövrlərdə bəlkə yaddan çıxıb fövqəladə vəziyyət ləv olunmuşdu, ancaq kütləvi toplaşmaq imkanı yox idi insanlar üçün əldə olundu. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə xeyli irəliləyib, halbuki bu, belə deyək, hərəkət heç də həmişə yüksələn xətlə olmayıb və son zamanlar biz müşahidə edirik ki, hansı bir istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərlə yanaşı, təəssüf olsun ki, bir çox istiqamətlərdə ya tərəzzül, ya da geriləmə var.
Geriləmə nədədir?
Görləmə azı tutalım, baxın. İndi, yəni demək istəyirəm ki, qərar verildi, cenzur ləğv olundu. Da cenzur olan vaxtda jurnalistləri tutub tusaxanaya salmırdılar, ehtiyac yox idi. Yəni götürürdün, o məqalənin dərcini qadağan edirdin, məsələlər bununla bitirdi. Ya istəmədiyin, xoşun gəlmədiyin hansısa bir adnədir, medianı bağlayırdın, məsələlər bununla bitirdi. Da yəni tusaxanalıq bir iş qalmırdı. Ancaq yəni yeni oyun qaydaları qəbul olunduğu halda təbiidir ki, hakim elita özünü narahat eləyən, yəni söz azadlığı ilə bağlı fəallıq onu məhdudlaşdırmağa çalışır və müəyyən mənada bu iqtisadi rıçaqlardan istifadə olunması, o cümlədən hüquq rıçaqlardan bir çox hallarda qeyri-hüquq şəkildə, hüquqi don təkcə almış şəkildə ancaq o medianın müəyyən, yəni ən əsas təhlükələr yaradan istiqamətlərdə məhdudlaşdırma. Bunu öyrənmək üçün vaxt lazım idi. Hansı bir mərhələdə düşünürəm ki, Azərbaycanın mediası daha azad idi, nəinki indi. Biz özümüz də müşahidə edirik ki, təkcə sözü, cenzura yoxdur. özne tenzura var. Yani insanlar ki medyada çalışırlar, özleri önceden hansısa bir karşılarında sərhədlər görürler, hansısa mövzuyla məşğul olmaq yoksa yok, hansısa ifadəni istifadə etmək yoksa yok, söhbət tək çox söhüşdən, təhqirdən gedmir. Təhlükəli mövzular var, belə deyək, toxunulmaz şəxslər var. Halbuki azad mətbuat olan dövlətdə, cəmiyyətdə bunlar olmamalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, hansı bir institusional formalarda bizdə irəliləyiş var, yəni qanunların qəbul olunması, institutların qəbul öz yerini tapmasında bəli irəliləyiş var, ancaq mahiyyətcə o dəyişikliklər heç də o forma baxımından dəyişikliklərlə eyni istiqamətdə ya eyni belə deyək irəliləyiş yoxdur. Hansısa bir hallarda biz geriləməni də müşahidə edirik.
Bilirsiniz, burada bir məntiq haqda bəlkə danışmağa dəyər. Axı, əgər bu geriləmələr müşahidə olunursa, əgər bu nəticədə iqtidar üçün bir növ təzyiq problemləri yaradırsa, müntəzəm olaraq deyirlər ki, sizin ölkədə budur, sizin ölkədə filandır. Bəs nədən 2001-ci ildə...
Ne üçün Avropa
üçün? Bəli. Məntiq nə idi?
Məntiq ondan, hara göndərirlər uşaqların oxumağa?
Məktəbə.
Yox, məktəbə, hansı məktəbə, hansı ölkələrdə uşaqların oxudurlar? Hansı ölkələrdə istirahat etməyə gedirlər? Hansı ölkədə burada yaşamaq istəməsə, orada yaşamaq üçün... Qərb ölkələri, yəni harda yaxçıdır, çox gözəl anlayırlar. O, yenə də deyirəm, demokratik şəraitdə rəqabətə dözüb və öz üstünlüyünü saxlamağa bacarmırlar hələ. Və belə olan halda, yenə də deyirəm, pisi yaxçıdan ayırmağa bacarırlar.
Bəli.
Ancaq o yaxçını özləri üçün, öz yaxınları üçün görmək istədiyi halda, heç də öz milləti üçün o geniş şəkildə o, yaxçı, müasir, cəmiyyətin inkişaf eləmiş davranışını tətbiq etməyə hazır deyirlər. Budur mahiyyət.
Yəni, sizcə burada belə yanaşma olmuyor mu ki, nə şiş yansın, nə kebab? Axı, belə olmur. ki, yaxşılığı seçə, gedə qəbul edir, amma bəzi oyun qaydalarını qəbul etmir.
Belə deyil. Yəni, düşünürəm ki, bir çox hallarda cəmiyyət deyiləm o yeni, müasir oyun qaydaları ilə, çərçivələri görərək, sabitliyi saxlayaraq davranmağa elə də bəlkə hazır deyil. Yəni, açığı deyim, mən bu daimə bir izahatı və bəhanəni həmişə çalışıram, bir kritik buna yanaşım. Ancaq bunu tam inkar etmək də olmaz. Və təəssüf olsun ki, Sovet şinelindən çıxan cəmiyyətlər azadlığı o xət vardakı harda xaos anarxiyaya keçir. O xətti bir çox hallarda sınamaq və keçmək istəyində olurlar. Və bu, təbiidir ki, cəmiyyət üçün də, dövlət üçün bir çox təhlükələr yaradır. Təəssüf olsun ki, bunu bir bəhanə kimi də istifadə edirlər. Onlar ki, bunu anlayan rəhbər qurumlar Azərbaycanda, yəni kimlər ki, bu demokratik prosesa da təkcə dövlətə yox, buna da məsuliyyət daşıyırlar, anlamalıdırlar ki, bu, yəni, bu olan, mövcud olan təhlükələri dəf etmək üçün heç də qadağalar, zorakılıq yox. Oyun qaydaların ortalığa gətirmək lazımdır. O oyun qaydalara rəyət olunmasında özləri bir nümunə olmalıdırlar. Yəni, dövlət, məmurlar o qanunun məhdudiyyətlərin özlərinə də tətbiq etməlidirlər. Təkcə kimlərəsə yox. Təəssüf olsun ki, bu yoxdur. Və məndən soruşsuz, düşünürəm ki, Azərbaycan öz inkişafında, yəni, ola bilsin ki, yəni deyirəm, demokratik inkişafda hansısa bir müvəqqəti məhdudiyyətlər zərurəti bərkədə olduğu halda, axı, qanunun aliyin təmin olunması üçün hansı məhdudiyyətlər? Axı, bunu eləmək lazımdır. Nə iş olmur? Nə üçün bütün bizim sorğular göstərir ki, dünyada ən hörmətli sayılan qurumlar, hakimdirlər, onların hörməti dövlət başçısından da, parlamentdan da, hökumətdən də hər yerdə Avropada üstündür. Azərbaycanda ən az hörmət olan qurum məhkəmədir. Nə üçün belədir? Bu tam əksi olmalıdır. Və burada indi maaşların qaldırıblar, gözəl bir bina tikiblər, apellyasiya üçün də indi, ali məhkəmə üçün içi çürüyüb. onun için değişmeye lazımdı. Ve Azerbaycan'da adaletli mahkeme olmayınca, müstakil mahkeme olmayınca ne şahsi mülkiyet olacak, ne insan hukukları korunacak, ne de demokrasi olacak.
Rasim Uzabayev adadım, stüdyomuzun konuğudur. Azerbaycan Avro İntegrasiya Milli Komitesinin həmsədri. Birinci sayından sonra efirə qayıdırıq və suallarınız əgər varsa 436-77-41-dir birbaşa efirimizin nömrəsi. Zəng edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqramın efirdə olduğunu sizə xatırladım və 436-77-41 birbaşa efir nömrəmiz. Amma bir sual gəldi bizim abunəmizə. 7 ildə Avropa Şurasının üzvüyük dediniz. Avropalı olmağı bacardıq mı? Dinləyici öz adını saxlamayıb, amma belə sual verir Rasim Bey.
Yəni, hər bir halda düşünürəm ki, bizi bir Avropa ailəsinə daxil olan xalq kimi, dövlət kimi qəbul ediblər. Ancaq onu da etiraf etməliyik ki, biz hələlik əsl mənada Avropalı olmamışıq. Biz bu prosesin içindəyik. Biz xeyli xələn bu istiqamətdə irəlləməli olacaq və yenə də deyirəm, kiminsə xoşuna gəlmək üçün yox. Yəni, biz anlayırıq ki, orada olan quruluş daha məhsuldardır, daha insanın belə deyə, istəklərinə cavab verəndir, daha komfort insanlar üçün yaşayış təmin edirsə və bu təkcə ondan ibarət deyil ki, gedib oradan bir Lexus alıb, ya Mercedes alıb gəlib burada sürəsən. O, yəni, xaricdə biri Lexus sürür, Mercedes sürür, o biri Fiat'da gedir. Ancaq yol hərəkatı qaydaları hamı üçün eynidir. Və biz anlamalıyıq ki, biz bura təkcə müasir texnologiya, texnika gətirməklə nə müasir bir cəmiyyət qura biləcək, nə də istədiyimiz yaşayış təmin edəcək. O, yenə deyə, müasir və hamımıza xoş gələn, yaşayışı təmin edən təkcə texnika deyil. Dövlət və cəmiyyətin quruluşudur, insanların azadlığıdır, bir-birinə qarşılığı hörmətdir və bunu anlamadan düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti neft pullarında sərf edə bilər, böyük binalar da tikilə bilər, gözəl mağazalar da tikilə bilər, atırlar da tikilə bilər, ancaq Avropalı biz istədiyimiz şəkildə olmayacaq və yenə də o yolun bir mərhələsində qalacaq.
Nadir adı dinləyicimiz yazır sizə. Bizdə Avropalılıq yalnız var, bizdə Avropalılıq yalnız varlılar üçündür. Hər yerdə yaşıl işıq onlar üçündür. Qanun da onlara işləyir. Razısınız bu fikirlə?
Yox da düşünürəm ki, onlar o təkcə varlılar özlərin Avropalı da hiss eləyə bilər, lazımdırsa Amerikalı da hiss eləyə bilər, gedib Dubai'da ya hansı bir Ərəb Emirliklərdə hansı bir belə deyək, varlı, kuvvetli də ya bilmirəm, Ərəb də hiss edə bilər. Yox, düşünürəm ki, bizdə bugün daha çox Avropalılıq orta təbəqədədir. Avropa təbəqəlik o insanlar ki, bugün bir çox şirkətlərdə çalışırlar, yəni yaxşı maaş alırlar, yaxşı təhsil alıblar, o Avropada təhsil alıblar. Təəssüflə onu deyə bilərəm ki, o insanlar doğrudan da yəni Avropalığı qəbul edərək, eyni zamanda hələlik siyasi həyatdan, ictimai həyatdan hər bil ki, bir balaca uzaqdırlar. Və mən düşünürəm ki, onlar aylanda, onlar ortalığa öz tələblərini gətirəndə, bəlkə də bizim demokratik inkişafımızda Avropa məyarlarının qəbul olunmasında cəmiyyətimiz daha da irəlləmək imkanı qazanacaq.
Güman ki, onlar hələlik zəifdirlər mövcud olan siyasi qurum qarşısında.
Ola bilər. O bir tərəfdən düşünürəm ki, onlar hələlik öz həyatlarını qururlar. Ancaq hansı bir mərhələdə anlayacaqlar ki, təkcə öz həyatını qurmaqla sən bu cəmiyyətdə öz övladların üçün, öz istədiyini təmin etmək üçün məhdudlaşa bilməzsən. Məcbur olacaqlar ictimai həyata da, siyasətə də müdaxilə etməyə.
Ölümlüler arasında, vətəndaşlar arasında bir sorğu keçirilmişdi ki, Avropa Şurası sizə nə verib? Bir çoxları sözün açıq Avropa Birliyi kimi qəbul etdilər. Amma Avropa Şurasını eşidəndə Avropa istənilən halda Avropa sözünü eşidilər və əksəriyyəti dedi ki, heç nə. Hətta biri sonda da heç dat dedi. Bir ləhçə şəkildə. Amma vətəndaşlar əllik əksər hissəsi heç nə görməyiblər. Nə görməlidir bəs Azərbaycan vətəndaşı
Avropada? Heç nə, gedib biraz Türkmenistanda yaşasaydı ya Özbekistanda, o fərqi görərdi ki, Avropa Şurası təbidir ki, Azərbaycan iqtidarı da, hakim elita qarşısında da müəyyən sərhədlər qoyub və baxmayaraq ki, tənqid var, ancaq fərq də böyükdür, yerində deyirəm. Demək ki, Avropa Şurası ya Azərbaycanın Avropa belə deyək, məkanında özünün tapması heç nə verməyib, yerində deyirəm. Bunun fərqini görmək üçün kifayətdir Mərkəzi Asiyaya gedib və orada biraz yaşamaq.
Sizcə bu Avropa dəyərləri kimi qiymətləndə bu insan haqlarının, insan azadlıqlarının qorunması məqamı. Bəlkə problem məsələ bu anlayışların cəmiyyət tərəfindən düzgün qəbul edilməməsindədir. Çünki çox gözəl bir anlam var. İnsanın, hər bir fərdin azadlığı, digər fərdin azadlığı başlayan yerdə bitir.
Hüquqları başlayan,
hüquqlayan yerdə bitir. Yəni bu sərhədi bəlkə cəmiyyətdə olanlar hiss eləmirlər.
O da var, o da var, yenə deyirəm. Ayrı məsələlər də var. Yəni, çox dərinə getsək, insanın hüquqların təmin olunması üçün şəxsi mülkiyyətin çox vacib və o şəxsi mülkiyyətini təmin etmək üçün məhkəmənin müstəqil olması vacibdir. Ona görə ki, insan daimi dövlətin əlinə baxırsa, o dövlətdən azad ola bilməz, öz hüquqların tələb etmək imkanında olmaz. Təəssüf olsun ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda bir çox hallarda o əlabaxamlıq var, hamı dövlətdən gözləyir. Sən bütün ümidlərin dövlətdədirsə, o sən o dövlətdən haqqı tələb etmək imkanını itirirsən. Və cəmiyyətdə, yəni düşünürüm ki, bəli, insanların, yəni vətəndaş cəmiyyətin olması üçün vətəndaş lazımdır. Vətəndaş o deməkdir ki, sənin özvə hörmətin var. Sən öz hüquqlarını tanıyırsan və ona hörmət etməyi tələb edirsən. Bu olmayan yerdə yenə deyirəm, gözləmək ki, o hüquqlar kimlərsə tərəfindən, səlahiyyət sahibi tərəfindən tanınacaq, hörmətlə ona yanaşacaqdırlar, əbəsdirlər.
Avropa Şurasına daha bir sual gəlib, Rövşən yazır sizə. Avropa Şurasına girməzdən qabaq bizdə demokratiya var idi. Qəzətlər daha azad idi, bu vaxtda siz danışırsınız. Bura daxil olduq, məhv olduq, ümidimiz puça çıxdı. Bircə Grossa halal olsun. O satılmadı. Güman ki, burada ikili standartlar haqda söz gedir. Nə dərəcədə ikili standartlar haqda danışma olar Avropa Şurası haqda?
Yox, yəni, hərdən birdən deyirlər ki, baxırlar ki, Avropa Şurası neyinəməlidir? Gəlib Azərbaycan rəhbərliyin tənbəh etməlidirmi? Yoxsa kimisə cəzalandırıb küncə qoymalıdır? Yəni, Avropa Şurasının bir imkanı var. Öz sıralarından xaric etmək. Orada da pragmatik insanlardırlar, oturub götür qoy edirlər. Fərz edin ki, lap xarici olundu Azərbaycan. Yəni, raportlar təqdim olundu, vaxt qoyuldu, onlar əməl olunmalıdır, qərar qəbul edilər, Azərbaycan çıxartdılar Avropa Şurası. Nə olacaq? Azərbaycan iqtidarı utanıb gedib onlardan üzr istəyəcəkmi? Yox. Avropa Şurası nə? Azərbaycana maliyyə dəstəyi kəsəcəkmi? Yox. Yəni, yoxsa götürüb ayrı dövlətlər Azərbaycanla əlaqələri qıracaqlar? Yox. Yəni, görürlər göz qabağında Lukaşenko. Nə nefti var, nə bir şey var, ancaq meydan oxuyur Avropaya. Yəni, o da bizim kimi əvvəl bir namizəd idi, sonra o namizədlikdən də çıxardılar ki, Avropa Şurasına yaxın qoymadılar. Halbuki Avropaya indi Belarus hər halda bizdən bir köynə əlbək ki, yaxındır, da? Ancaq ona baxmayaraq, yenə deyirəm, Belarusiyanın daxili vəziyyəti bunun nəticəsində müsbətə dəyişilmədi. Hesab edirlər ki, yəni baxmayaraq ki, tənqid də var, indi Azərbaycan da iqtidarı bilir ki, onları Avropa Şurasına xaric etməyəcəklər. Azərbaycan da iqtidarı gözəl anlayır ki, Avropa ölkələri üçün hansılar ki, yəni, parlament asambleyası qərar qəbul etmir. O təkcə nümayəndə həyətin səlahiyyətini müvəqqəti dondura bilər. Xarici işlər nazirlərdən ibarət qurum qərar qəbul etmək səlahiyyətindədirsə, orada isə dövlətlər birinci növbədə öz pragmatik maraqlarını düşünürlər. Fransa
Almanya, Böyük Britaniya, Rusiya öbürləri birinci növbədə Azərbaycanla bağlı geopolitik və təbiidir ki, energetika, neftlə, qazla bağlı maraqların güdürlər. Belə olan halda, yenə deyirəm, düşünmürəm ki, orada yəni həm o təsir baxımından, həm də öz maraqları baxımından sərt qərarlara meyilli olsun. Ancaq hər bir halda yəni deyirəm ki, Azərbaycanın orada qalması istər-istəməz həm qəbul olunan qanunlarda, həm də davranış qaydalarda müəyyən dəyişikliklər üçün imkanlar yaradır. Və düşünürəm ki, Avropa Şurası da, Avropa Şurasının funksionerləri də birinci növbədə düşünülür ki, yəni o yəni müəyyən mənada beynəlxalq belə deyək, mühit Azərbaycan üçün müsbətdir. Vacibdir ki, daxildə də o demokratiyanı irəli aparmaq, o vətəndaş hüquqların inkişafına belə deyək, təkan verən insanlar meydana çıxmalıdır. Və onlar olmadan, təkcə xaricdən hansısa bir ultimatum göndərməklə Azərbaycanın daxildə vəziyyəti dəyişmək qeyri-mümkündür.
Deməkçi var, telefon xəttində sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir.
Salam, hekim adınız nədir?
Mənim adım Zahiddir.
Buyurun, Zahid Bey.
Mən bizim yoldaşa demək istəyirəm ki, indiki vəziyyət də bizim Azərbaycanda indiki vəziyyət, heç Sovetin Rus SSR-i vaxtında belə vəziyyət olmuyubdur. Heç Azərbaycan bəlkə də ömründə belə vəziyyət olmuyubdur Azərbaycanda. Xaos, nə deyirlər, qayda, qanunsuzluq. Belə şeyləri, düzü desəm, mən indi Sovetin vaxtında da yaşamışam. İndi də yaşayıram. Demək olar ki, Azərbaycanda hökumətsizlik, qanunsuzluq baş verib gedir. Bu birincisi. İkincisi də bizim bu deputatları götürəndə fikir versəz, bu deputat olmamışdan qabaq elə deputatlarımız var idi, belə xalqın sözünü danışırdılar, canpaşanlıq eləyirdilər. Bir o Qənrə Paşayev var, nəzərdə tuturam həm də. O, indi o deputat maaşı alandan dili heç vaxt heç danışmır. Elə bil o yoxa çıxıbdır. O heç xalq ondan ötəri heç yoxdur. Uca. O uca başlayıb lazımsız məsələlərlə başını qatır orada-burada. Belə şey olar. Pul deməli pul hər şeyi həll eləyir. Amma mən elə başa düşürəm inteligentlə, mənəviyyatlı, doğrudan da xalqı düşünən adam pul olmasa da öz sözünü deyir. Pul olanda da gənə öz fikrində gənə elə də qalır.
Bir mövzu idi, bəli. Ancaq düşünürəm ki, ancaq Qənərə xanım əvvəllər televiziyada aparıcılı idi və bəli. O xalqın sözünü yox, elədi, kimlərisə intervyu edirdi, kimlər nəsə bir aparıcı kimi söhbət aparırdı. İndi isə konkret olaraq millət vəkilimi kimi onun həm öz seçicilər qarşısında, bilmirəm indi hansısa bir fəaliyyəti var, o ki, qaldı Avropa Şurasında indi hər halda özü üçün seçib daha çox Qarabağla bağlı problemlərin qabartmağa və bunu kifayət qədər aktiv şəkildə edir.
Yəni,
düşünürəm ki, hər bir halda Azərbaycan parlamentında Qənərə xanım kifayət qədər fəaldir. Orada elələr var ki, ümumiyyətlə heç ağzını açmırlar, bir söz demirlər. Nə parlamentin iclasında, nə bir mediada, mətbuatda.
Hər halda mənim keçmiş həmkarım bugün Ana qəzetində də kifayət qədər böyük müsahibəsi çıxıb. Yəni, fəaliyyəti göz qabağındadır. 436-7741 birbaşa efirin nömrəsi. Studiyamızın qonağı Rasim Musabəyevdir. Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli Komitəsinin sədri birinci sayından sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz. İşdən sonra proqramı və studiyamızın qonağı Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsinin həmsədri Rasim Musabəyevdir. 7 il bundan əvvəl Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü qəbul olundu. Və indiki 7 ildən sonra keçəni nəzərdən keçirdik. Telefon qədində dinləyici var, Səhət Ümürsə. Buyurun, efirdəsiz. Alo.
Alo.
Bəli, bəy, buyurun.
Qulağa sürük sizi.
Alo.
Bəli, bəli. Radyonu söndürün, çünki gecikmə var, telefon dəstəyində hər şey işləyir. Salam, hekim adınız.
Mənim adım Qulyev Tofiqdir.
Buyurun Tofiq Bey.
Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Bizim indi əhali necə yaşayır? Demək istəyirəm ki, bu Kitayda 1 milyard 300 milyon əhali var. Hı. O əhali görəsən necə qanunla dolanır da? Yəni ki, onlar necə dolanırsa, bütün dünyana mal göndərir, onlarda nə sərbəstlik varsa, bu inkişafda. Mən onu bilmək istəyirəm ki, onlarla götürüb bizi qoysaq da, indi biz Kaplamori necə deyirlər. Hı. Biz neç belə dolanmalıyıq da. Mən onu öyrənmək istəyirəm.
Aynen.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox çətin sualdır. Hər halda iqtisadi göstəricilərinə görə Azərbaycan əhalisi Çin əhalisindən orta hesabla heç də pis yaşamır. Mən Çində olmuşam. Böyük inkişafları var. Ancaq yenidən düşünmək ki, indi hər halda Çini bizə nümunə qoymaq çətindir. Bəli, iqtisadi yüksəlişi çox belə deyək böyükdür. 30 ildir bunlar hər il 10%-dən çox artım edirlər və böyük bir ölkədə bu artımı saxlamaq bu möcüzədir. Bəli, bunu belə qəbul etmək mümkündür. Ancaq indi Çini bizə bir nümunə kimi göstərmək mənə gəlir ki, düzgün olmazdı. Bir hər bir halda yəni orada hələlik kommunist idarə etmə də var. Baxmayaraq ki, iqtisadi azadlıqlar təmin olunub, ancaq bir çox problemləri də var. Yəni deyirəm, Çin bizim üçün bu baxımdan bir nümunə deyil. Hər bir halda düşünürəm ki, bizim üçün daha məqbul Avropa nümunələri var. Uzağa getmək lazım deyil. Həmin Estoniya ki, vaxtilə bəli Sovet dövründə biz hamımız bir respublika, bir SSR-ın tərkibində idi. Estoniya əvvəllər də Azərbaycandan yüksək idi. Təxminən 2-2 dəfə yarım bizdən üstünlüyü var idi. Halbuki indi Estoniya nə nefti var, nə qazı var, heç bir şey yoxdur. Adam başına düşən gəlir 10.000 dollardı. Azərbaycanda biz böyük pəhpəh nənələm o neftin hesabına 2500-ə gəlib çatmışıq. Budur nəticə. Balaca bir Estoniya ne üçün daha gedib o Çini özümüzə bir 1 milyard yarım əhalisi olan nümunə götürək? Təbiidir ki, biz heç bir halda müqayisə olunmayacaq. Ancaq Sloveniyadır, Çexiyadır, həmin o Estoniyadır, Litvadır, onlarla müqayisə oluna bilərik və onlardan geriyə qalmamalıyıq. Hər halda bu qədər geriyə qalmamalıyıq.
Tavrol soruşur Raysin Bey sizden. Sözün açıq mövqeyini bildirir ve sonunda kısa bir sual. Tavrol yazıb ki, Raysin Bey evveler bu hakimiyyəti daha tənq idi ve sert idi. Ama indi daha layal olub. Bunun səbəbi nədir?
Siz, deməzdim, götürüb qaldırsız, indi o hansı yenə deyirəm, ifadələrdə bəlkə də biraz indi sərtliyi göstərib, yoxsa yox. Mənə gəlir ki, bir korreksiya etmək lazım idi ki, 10 il bundan qabaq mənim 47 yaşım var idi, indi 57 yaşım var. Hər halda insan yaşa çatdığı şey biraz xəsiyyətində də, yanaşmasında da biraz mülayim olur, elə bil ki, bu amildə var. Ola bilsin ki, yenə deyirəm, əvvəllər mən müxalifət düşərgəsinin bir nümayəndəsi kimi daha bir sərt şəkildə o tələbləri çatdırmalıdır. Ancaq mahiyyətcə mənim yanaşmamda düşünürəm ki, əvvəlki də indikində elə də böyük fərq tapmaz.
Rəsmən minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun buyurdu studiyamıza. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsinin həmsədri Rəsim Musabəyev studiyamızın qonağı idi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzv qəbul olmasından 7 il keçir və mənim bu quruma üzv olandan sonra Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəliklər götürdü. Bir çox öhdəliklər yerinə yetirildi. Digərləri isə müxalifə bildirir ki, öhdəliklər yerinə yetirilmir. Bu mübahisə gedir. Amma Avropa İnteqrasiya yolunda nə dərəcədə kömək oldu? Bu haqda Rəsim Musabəyevlə biz danışdıq. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirdəyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda burada
nə qazanını aparıb bu komissionlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədə çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Yeni layihəni qaçırmayın. Azadlıq radiosu efirində yaxın günlərdə efirə çıxacaq. 101.7 FM dalasında işdən sonra mənim üzrə birlikdə davam edir. Və Azadlıq radiosu efirində müzakirə etdiyimiz digər bir məsələ icbari tibbi sığortadır. Məlumdur ki, Azərbaycan prezidentinin imzaladığı fərmanla 2008-ci ildən bu ildən Azərbaycan icbari tibbi sığorta tətbiq edilməyə başlayıb və bu ildən başlayaraq əhalinin tibbi sığortadan istifadə etməsi məcburi xarakter daşıyır. Kifayət çoxlu bu aqda 2007-ci ildə söhbətlər ortaya çıxıb və bir çox səhiyyə sahəsində problemlərin həllini məhz icbari tibbi sığortanın tətbiqində görüblər. Amma burada müəyyən bir əmmalar var. Biz iqtisadçı Vüqar Bayramovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Vüqar Bayram, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Vüqar Bayram, nə cür əmmalar aqda danışmaq olar həmin bu icbari tibbi sığortanın tətbiqi mexanizmində?
Əvvələ qeyd etmək istərdim ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi təbii ki, mütərəqqi xalqdır. Çünki bütün Avropa ölkələrində, cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir sığorta sistemi fəaliyyət göstərir. Və sadəcə xatırlatmaq istərdim ki, bizdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı sənəd 1999-cu ildə imzalanmışdı. Daha sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev həmin yəni daha doğrusu icbari tibbi sığortanın tətbiqinin 5 il müddətinə təxirə salınması ilə bağlı başqa bir fərman imzaladı və bununla da 2005-ci ilə dək icbari tibbi sığortanın tətbiqi dayandırıldı. Amma 2005-ci ildə bəlli oldu ki, icbari tibbi sığortanı tətbiq etmək mümkün deyil və ondan sonra təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi artıq ölkə başçısının dekabr ayında imzaladığı fərmanla bu ilin yanvarın 1-dən icbari tibbi sığorta tətbiq edilməyə başlayıb. Və bunun hansı çatışmamazlıqları var? Əslində, sistemin çatışmamazlığından danışmaqdan daha çox mən qeyd etmək istərdim ki, dövlət sistem bu icbari tibbi sığortanın tətbiqinə hansı səviyyədə hazırdır. Problem ondadır ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ona görə təxirə salınıb ki, nə Səhiyyə Nazirliyi, nə başqa dövlət qurumları, o cümlədən həm sığorta şirkətləri, həm tibb müəssisələri icbari tibbi sığortanın tətbiqinə hazır olmayıblar. Və ötən müddətdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı bir neçə sənədin, o cümlədən 3 qanunun qəbul edilməsinə baxmayaraq, bu gün də həmin problemlər qalır. Və problemlər nədən ibarət? Əvvəla, icbari tibbi sığortanın necə tətbiq edilməsi mexanizmin tam olaraq işləməyib. Söhbət ondan gedir ki, əhalinin təbii ki, bütün kateqoriyası işləmir və işləməyən əhali kateqoriyası var ki, onlar da məcburi olaraq tibbi sığortanı istifadə etməlidirlər. Və əgər kimsə vətəndaş işləmirsə, o zaman onun icbari tibbi sığorta ödənişləri necə həyata keçiriləcək, o qaranlıqdır. Çünki biz icbari tibbi sığorta, bu o deməkdir ki, vətəndaş icbari olaraq, yəni məcbur olaraq tibbi sığortanı alır və aylıq olaraq və ya illik olaraq, adətən aylıq olaraq həmin sığorta üçün ödənişlər edir. Əgər vətəndaş işləmirsə, təbii ki, onun ödəniş etmək imkanları da və yoxdur və ya məhduddur. Belə olan halda həm vətəndaşın icbari tibbi sığortadan istifadə etmək imkanları yoxdur. Bu, təbii ki, qanunda boşluq boş məqamlardan biridir. İkinci boşluq və ya çatışmazlıq ondan ibarətdir ki, həmin qanuna əsasən hüquqi şəxslər, yəni sahibkarlı fəaliyyətinə məşğul olanlar icbari sığorta üçün əmək haqqı fondundan 4% əmək haqqı fondunun 4%-ni icbari sığorta üçün ayırmalıdır. Bu da öz əksini tapmıyor, çünki söhbət ona gedir ki, baxmayaraq 4% ilə bağlı qanun vericilikdə müəyyənləşdirmələr aparılsa da, ancaq həmin vəsaitin necə ödənilməsi, eyni zamanda əvvəlki bilirsiniz, sığorta ilə yəni sosial ayırmalar hal-hazırda məsələlərdir və əgər məsələlər 4% ödəyirsə, o zaman sosial ayrımalar necə olacaq? Həmin sosial ayrımalar 4% daxildir və yox. Bu mexanizm də hələlik qanunda öz əksini tapmayıb və təbii ki, qanunda öz əksini tapmadığı üçün artıq mən həmin sahibkarlıq subyekti ilə məşğul olanların icbari tibbi sığorta üçün ödənişlər necə edəcəyi qaranlıqdır. Başqa qaranlıq məqam ondan ibarətdir ki, tibbi sığortanı həyata keçirən sığorta şirkətləri ilə tibbi məsələlər arasında münasibətlər tam olaraq müəyyənləşdirilməyib. Söhbət ona gedir ki, bugün Azərbaycanda imzalanan sığorta müqavilələrinin 98% qeyri-həyat sığortaları, yəni yalnız 2% 2% sığorta müqavilələri həyat sığortaları, yəni tibbi sığortadır. Və belə olan halda tibbi sığorta ilə məşğul olan məsələlərin, tibb məsələləri ilə münasibətlərin qurulmadığı bir vaxtda təbii ki, icbari tibbi sığortanın işləmə imkanları olduqca məhduddur. Çünki yenə qeyd edirəm ki, tibbi sığorta şirkətlərinin böyük bir qismi tibbi sığorta sahəsində heç bir təcrübəyə malik deyil. İkincisi, tibb məsələləri sığorta şirkətlərinin həyata keçirdiyi ödənişlərin məbləği ilə razı deyirlər və onlar bu həmin məbləğlərə uyğun olaraq tibb xidmət göstərmək imkanlarına malik olmadıqlarını bildirirlər. Və təbii ki, bu ona gətirib çıxardır ki, bugün sığorta şirkətlərinin, demək olar ki, əksəriyyətinin həyat sığortasının sığorta sahəsində işləməyə maraqları yoxdur. Və bugün sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərində, özünün sığorta haqlarında paylarının, həyat sığortasının payının az olmasının əsas səbəbi odur ki, sığorta şirkətləri tibb məsələləri ilə işləyə bilmirlər. Və təbii ki, icbari sığorta tədbiq olunana dək sığorta şirkətlərinin tibb məsələləri ilə münasibətlərinin qurulması olduqca vacibdir. Yəni, praktik olaraq icbari tibbi sığorta tədbiq olunana dək sığorta şirkətləri ilə tibb məsələlərinin münasibətləri qurulmalıdır. Eyni zamanda bu münasibətlər tənzimlənməli idi ki, həmin ödənişlər, həm sığorta şirkətindən tibb məsələlərinə ödənişlər necə həyata keçiriləcək. Dördüncü məqam ondan ibarətdir ki, bugün icbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi səhiyyə sistemində səhiyyə sistemi maliyyələşdirilməsi vəziyyətinin yaxşılaşacağına inanmaq biraz olduqca çətindir. Nə üçün? Ona görə ki, bugün səhiyyə sistemində bütün səhiyyə xərclərinin 70%-ni qeyri-rəsmi ödənişlər təşkil edir. Cəmi dövlət büdcəsinin faiz cəmi 23%-dir və qalan hissələr isə sığorta və başqa mənbələr hesabına örtülür. Yəni, səvir edin ki, əgər bugün 70% ödənişlər qeyri-rəsmi ödənişlərdir və həmin qeyri-rəsmi ödənişlərin böyük bir qismi rüşvət və ya bu tip hallarla bağlıdırsa, o zaman təbii ki, sığorta sisteminin bütövlükdə 70%-li qara iqtisadiyyatı, yəni qara ödənişləri aradan qaldırması mümkün deyil. Bu, ona gətirib çıxardacaq ki, tibbi sığorta, yəni icbari tibbi sığorta tədbiq edildiyi halda da belə həkimlər xəstələrdən, yəni tibbi xidmətdən istifadə edənlərdən müəyyən qədər məbləğ tələb edəcəklər. Bu, adətən dərmanların verilməsi və başqa tibbi xidmətlərin göstərilməsi ilə özünü göstərə bilər. Və bu baxımdan təbii ki, icbari tibbi sığortanın tədbiqinin uğurla həyata keçirilməsi üçün hökmən səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi sistemi tərəfə dəyişilməlidir və eyni zamanda tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı səhiyyə sektorunun çox ciddi nəzarət mexanizmləri həyata keçirilməlidir. Çünki əgər bu sistemdə, yəni sistem, bilirsiniz, Azərbaycan səhiyyə maliyyələşdirmə sistemi keçmiş, yəni sosial dövrdən qalmış sistemə əsaslanır. Və prokuror bu gün səhiyyə sisteminə ayırmalar, dövlət büdcəsinə ayırmalar. Ayırmalarda meyyar ondan ibarətdir ki, hər çarpayı başına dövlət büdcəsindən ayırma edilir. Və bugün 10 min nəfərə düşən çarpayı Azərbaycanda hər 10 min nəfərə təxminən 86 çarpayı düşür. Bu, müqayisə üçün deyim ki, Almaniyada yəni hər 10 min nəfərə düşən çarpayların sayı Azərbaycanın müqayisə təxminən 2 dəfə azdır. Və eyni zamanda eyni göstərici Azərbaycanın müqayisə Türkiyədə təxminən 2 dəfə azdır. Amma həmin o çarpayların, hansı ki Azərbaycanın çoxlu sayıda çarpayı var, çarpayların yalnız 26.5% istifadə olunur. Qalan isə, yəni 73.5% çarpayı istifadə olunmur, boş qalır ilərisində. Baxmayaraq ki, bu göstərici Almaniyada təxminən 90% qədərdir, Rusiyada 86% və yəni başqa ölkələrdə, ömrünün başqa ölkələrində də təxminən 80%-lik bir göstərici var. Amma Azərbaycan çox kiçikdir və ona görə bugün səhiyyə sistemində çarpayların ixtisarına gedirmir. Eyni zamanda maliyyələşdirmənin çarpayı başına deyil, başqa Avropa tətbiq olunan metodlardan həyata keçirilməsinə gedilmir. Və belə olan halda əgər maliyyələşdirmə köhnə qaydalarla aparılırsa, o zaman bu köhnə qaydalarla aparılan maliyyələşdirmə təbii səhiyyə sistemində çalışan işçilərin əmək haqqının artmasını və hətta sığorta sistemi tədbiq olunduğu halda onların xəstələrdən əlavə ödənişlər tələb etməməsinə imkan verməyəcək. Və xatırladım ki, bizim səhiyyə sistemində çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqı 70 manatdır. Və hətta hökumət yəni bu əmək haqqı artımlarına, təxminən 2008-ci 30% əmək haqqı artımına gedəcək. Bu da səhiyyə sistemində əmək haqqının verilməsi aspektindən ciddi heç bir irəliləyişin nail olmayacaq. Çünki bugün səhiyyə sistemində çalışanların sayı 175 min nəfərdir. Bugün səhiyyə sistemində 175 min nəfər çalışır. Halbuki bu göstərici, yəni adam başına düşən həkimlərin və tibb bazılarının sayı bu göstərici Avropa ölkələrlə müqayisədə xeyli çoxdur. Və belə olan halda səhiyyə sistemində işlərinin orta aylıq əmək haqqını yəni rəsmi orta aylıq əmək haqqını qaldırma imkanları məhduddur. Bu isə ona gətirib çıxardacaq ki, artıq bir sıra səhiyyə işçiləri hətta sığorta olduğu halda da sığorta xidmətini pulsuz olaraq həyata keçirməyəcək və ya tam olaraq pulsuz həyata keçirməyəcək. Bu təbii ki, bu qeyd etdiyim ən ciddi problem qaldığı halda icbari tibbi sığortanın tədbiqi uğurla həyata keçirilə bilməyəcək. Mən övrəsə çox təəssüf edirəm ki, baxmayaraq ki, qanun 9 il əvvəl qəbul olunub, amma 9 il müddətində icbari tibbi sığortanın tədbiqi mexanizmləri işləmir. Baxmayaraq ki, çox uzun müddət, təxminən artıq 10 ilə yaxındır ki, icbari tibbi sığortanın tədbiqi ilə bağlı müzakirələr gedir, qanun qəbul edilir. Amma buna baxmayaraq, həmin qanunun işləməsi üçün baxmayaraq, bugün artıq icbari tibbi sığortanın alınması məcburidir. Yəni, hər bir vətəndaş məcbur olaraq tibbi sığorta almalıdır. Amma çox təəssüf ki, bu məcburiyyətin qanunlaşmasına baxmayaraq, təbii ki, ölkə icbari tibbi sığortanın tədbiqinə hazır deyil.
Aydın. Minnətdaram Vüqar bəy, təşəkkürlər.
Mən minnətdaram.
Sağ olun. Ətraflı kifayətdir. Cavab oldu suala. İqtisadçı Vüqar Bayramov idi və onun fikrincə Avropa ölkələrində kifayə qədər ciddi hesab edilən islahat, icbari tibbi sığortanın tədbiqi Azərbaycanda iflasla nəticələnəcək. Əgər həmin bu indiki durum səhiyyə sistemində qalsa. Daha bir xəbər səhiyyə sahəsindən. Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən müalicə profilaktika müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv edilir. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev bu haqda əmr imzalayıb. Səhiyyə Naziri Mətbuat Xidmətindən radiomuza daxil olan məlumatda deyilir ki, bu əmr 2008-ci ilin fevralın 1-dən qüvvəyə minir. Yəni, gələn aydan büdcədən maliyyələşən müalicə müəssisələrində pullu xidmət ləğv edilir. Əmrin icrasına dair göstərişlər artıq nazirin bütün strukturlarına verilib. Yəni, hamının xəbəri olmalıdır bu haqda və fevralın birindən bir xəbər olmasınlar. Yəni, dövlət tərəfindən maliyyələşən müəssisələrdən söhbə gedir. Son məlumatları siz Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən oxuyub tanış ola bilərsiniz. Həmçində bu saytdan bizi dinləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlar arasında deyərikən, bu saytımızda sorğu və forum barədə söz açam. Bildiyiniz kimi, Beynəlxalq Freedom House təşkilatı Azərbaycanda qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizcə Azərbaycan nə cür ölkədir? Azad, qeyri-azad yoxsa qismən azad? Sorğuda iştirak edənlərin 5% bildirir ki, azaddır. 22% isi bildirib ki, qismən azad ölkədir və 72% belə fikirdədir ki, qeyri-azad ölkədir. Yəni, Freedom House necə hesab edib, belə də əks etdirildi. Həmçün bu sualı, siz bu məlumatı siz şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytının forum hissəsində orada bildirilir ki, Freedom House Beynəlxalq Qrupu Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan qeyri-azad ölkə adlandırarkən dünyada azadlıq hesabatında məhz bu müstəvidə Azərbaycanı qiymətləndirir və göstərir. Siz necə düşünürsünüz? Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi Azadlıq Radiosunun kütahat saytına daxil olarkən onun forum bölməsində saxlayırsınız. Hələ bu qədər. Birazdan efirə qayıdırıq və verilişi tamamlayacaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41. Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Yeni verilişin anonsaydı xadadım. Siz artıq bizim dinləyicilərimiz bir çox mövzuları formalaşdıra bilərsiniz. Sizin fikrinizcə ən maraqlı məsələlər nədir? Nə haqda danışmaq lazımdır? Və s. Həmin bu əlaqə telefonuna zəng edərkən öz fikirlərinizi nə söyləyə bilərsiniz? Və bununla da mövzular formalaşa bilər. Belə, mən sizə sadəcə deyim ki, sabah bizimlə 5-ci gün, həftənin 5-ci gündə işdən sonra proqramının ilk saatı həftənin hadisələrinə həsr olunub və politoloqlar Zəfər Quliyevlə Hüseyin Bala Səlimov öz fikirlərini söyləyəcəklər və qiymətləndirəcəklər ki, ölkədə baş verən proseslərdə nəyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır və s. Son zamanlar ərzində nə haqda danışaq sualına cavab olaraq bir çoxları məhz sosial problemləri ortaya qoyur və sosial problemlər özü-özlüyündə nə cür problemlər yaradır və ümumiyyətlə sosial fərq cəmiyyətdə nədən ibarətdir? Məhz sabahki qonaqlarımızdan biri politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhində məhz indi, yaxın dəqiqələrdə.
Təhlillər zamanı bir qayda olaraq iqtisadiyyatın iki aspektini araşdırırlar. Maddi sərvətlərin yaranmasını və onların ədalətli bölgüsünü, hətta dünya iqtisadçıları arasında iqtisadiyyatın sağlam durumunu müəyyənləşdirərkən nəyin əsas götürülməsi haqqında mübahisələr yaranır. Məsələyə bu prizmadan yanaşanda Azərbaycanda sosial siyasətin problemləri heç də bütövlükdə iqtisadiyyatın problemlərindən az maraq kəsb etmir. Makro iqtisadiyyat Azərbaycanda daha çox subyektiv prizmadan araşdırılır. Ona görə ki, müqayisələr üçün əsas götürülən bazı illəri və inkişaf templəri iqtisadi mühiti tam xarakterizə etmir. Sovetlər vaxtında iqtisadi müqayisələr aparılarkən bir çox hallarda 1913-cü ilin göstəriciləri əsas götürülürdü. Çünki bu il Rusiyada kapitalizmin ən inkişaf etdiyi dövr hesab edilirdi. Həm də bu yolla iki müxtəlif sistemin müqayisəsi aparılırdı. Elə bu səbəbdən bəzi müqayisələr aparılarkən Sovetlər vaxtının göstəricilərinə istinad etmək daha düzgün olardı. Sosial göstəricilərin müqayisəsi zamanı belə istinadlar sosial siyasətin effektivliyini və səmərəliliyini daha bariz təzahür etdirə bilərdi. Sovet rejimi sosial hüquqların bir çox hallarda isə sosial şüarların üstünlük təşkil etdiyi quruluş idi. Azərbaycanı bu rejimdən təxminən 20 illik dövr ayırır. Bu müddət ərzində insanların rifahı nə qədər yaxşılaşıb? Sovetlər vaxtı ilə müqayisədə sosial təminat və hüquqlar nə qədər inkişaf edib? Sistem dəyişikliyi baş verəndən sonra sosial inkişaf ən azı əvvəlki səviyyəsinə çatıbmı? Bu sualların cavabları və müvafiq müqayisələr indiki sosial-iqtisadi sistemin effektivliyini sübut etmək üçün ən yaxşı vasitədir. Amma Azərbaycanda müqayisələr daha çox 90-cı illərin sonunu əhatə edir. Bu illər iqtisadiyyatın yenicə dirçəlməyə başladığı dövr idi. Əvvəllər isə müqayisələr üçün daha çox 90-cı illərin əvvəlləri, xüsusən də 92-93-cü illər əsas götürülürdü. Belə müqayisələrin məsələyə siyasi yanaşmanın nəticəsi olduğu şübhəsiz idi. Amma həqiqət siyasi yanaşman deyil, reallığı əsas götürməyə diktə edir. Son illərdə Azərbaycanda aparılan sosial siyasətə müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar. Bu illər ərzində pensiya təminatı dəyişikliyə məruz qalıb, ünvanlı sosial yardıma keçid baş verib. Bu proseslərin hər biri ciddi təhlilə layiqdir. Amma məsələyə səthi yanaşanda ölkədə sosial yardıma həssas olan bir neçə qrup müəyyənləşdirmək olar. Məcburi köçkünlər, təqaüdçülər və əlillər, yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan insanlar. Son illərdə bu qrupların da sosial statusunda dəyişikliklər baş verib. Artıq məcburi köçkünlərə differensial tərzdə yanaşmaq olar. Rəsmi statistikaya görə yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan insanların da sayı azalıb. Əvvəllər bu ədəd 50% aşırdısa, indi onun xeyli azaldığı iddia edilir. Amma kriteriyalar insanları qane etmir. Məsələn, pensiyaların həcmi artsa da bu artım real həyatın tələblərinə cavab vermir. Minimum əmək haqqı mövcud bazar qiymətləri ilə müqayisədə çox aşağı səviyyədədir. Düzdür, çadır düşərgələri ləğv edilib, insanlar ev və torpaqla təmin olunublar, amma məcburi köçkünlərin bir qisminin iş və məşğulluq problemi hələ də həll edilməyib. İpoteka sistemi artıq işə düşsə də, mənzilə ehtiyacı olanların sayı hiss olunacaq dərəcədə azalmayıb. Tələbələrin və aspirantların təqaüdlərində problemlər var. Elmi işçilərin, müəllimlərin maaşları günün tələblərinə cavab vermir. Beləcə Azərbaycanda sosial fərqlər hələ özünü təzahür etdirməkdədir. Bu məsələnin psixoloji tərəfi də var. Xaricdə inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində zənginlik, sərvət bir qayda olaraq nümayiş etdirilmir. Sosial fərqlər nəzərə çarptırılmır. Azərbaycanda isə əksinədir. İnsanlar sərvəti, var dövləti nümayiş etdirməyi sevirlər. Məsələn, Bakıya gələn əcnəbilər buradakı bahalı avtomobillərin sayına təəccüblənirlər. Sözsüz ki, belə bir psixoloji hal cəmiyyətin bütövlüyünə mane olur. Müxtəlif qrupların inteqrasiyasını çətinləşdirir. Təbii ki, fərqlər bütün cəmiyyətlərdə var. Hətta bərabər imkanlar hələ bərabər nəticələr demək deyil. Amma dövlətin tənzimləyici rolu da var. Dövlət siyasətini elə qurmalıdır ki, cəmiyyəti ayıran fərqlər deyil, birləşdirən amillər çoxalsın.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun şərhi idi bu, Azadlıq Radiosu efirində. Bu qədər. İşdən sonra bu günə bitir. Mən Oxteziya, xuda istəyəşim sizinlə. Salamat qalın və sabah axşam saat 5-də eşidərik. Azadlıq Radiosu efirində.
Was it in a dream? stay.